Сёння папа Францішак здзейсніў прыватны візіт у базыліку Санта Марыя Маджоры, каб перад абразом Маці Божай памаліцца ў інтэнцыі свайго апостальскага падарожжа ў Мексіку. Затым пантыфік накіраваўся ў базыліку Святога Яна на Латэране, дзе праходзіла велікапосная сустрэча святароў рымскай дыяцэзіі. Некаторых з іх Францішак паспавядаў, а ўсім прысутным на сустрэчы падарыў кнігу-інтэрв'ю «Імя Бога Міласэрнасць», у якой ён адказвае на пытанні італьянскага ватыканіста Андрэа Тарнелі. Мэта святарскай сустрэчы, гостем якой стаў святай отец, заключаецца ў дапамозе святарам асабіста асэнсаваць Божую міласэрнасць і дапамагчы зрабіць гэта ў сваіх парафіяльных супольнасцях. Падчас яе збіраліся ахвяраванні на карысць Карытас рымскай дыяцэзіі.